Pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
1. marec, Albin Škof. Bretonski polotok ali Bretanja na severozahodu Francije je dobil ime po prebivalcih Bretoncih, ki so keltskega izvora in slovijo po globoko zakoreninjeni vernosti celo danes, ko je francoska družba zelo razkristjanjena. Ta pokrajina je rodila veliko svetniških ljudi. Eden prvih je sveti Albin, katerega spomin obhaja cerkev danes. Pesnik Venanci Fortunat, ki je bil le malo mlajši od današnjega svetnika, je sestavil njegov prvi življenjepis. Imenuje ga Vredne korenine, najvrednejši sad. Išel je iz pozno rimske krščanske rodovine, rastel pa je med germanskimi franki, ki so pred kratkim prijeli krst. Rodil se je leta 469 v mestu Van. Starši so bili bogati in ugledni, predvsem pa odlični kristjani in so tudi Albinu posredovali viro, ki je usmerjala njihovo življenje. Starši so bili še ohranjevala prejšnjega rimskega reda, Albin pa je pripadal že novemu rodu in je hotel biti v njem glasnik Božjega reda. Zato je zapustil dom in odšel v samostansko samoto, kjer se je vzgajala tedanja krščanska elita. Redovništvo v tedanjem času še ni imelo enotnih pravil, zato se je vsaka samostanska družba razvijala dokaj samostojno in se držala pobud preskušenih asketskih voditeljev. V samostanu, kjer je živel Albin, so se ravnali po svetlem zgledu svetega Martina iz Tura. Meniška šola ni zatirala osebnih sposobnosti in tako je tudi Albin lahko razvil svoje izredne darove. Že zgodaj je bil vodilna osebnost svoje okolice in v meniškem življenju je bil vsem zgled. Zato so ga leta 504, ko mu je bilo 35 let, izvolili za opata v Tehilaku na jugu Bretonskega polotoka. Službo predstojnika je opravljal 25 let. Vzorno življenje menihov je bilo kakor svetla luč vernikom v bližnji in daljni okolici. Leta 529 je bil na željo ljudstva izbran za škofa v mestu Anže. 60-letni opat Albin je nerad zapustil samostansko zatišje. Ko pa je bil sredi sveta, je pokazal enako odločnost in junaštvo, s kakršnim je svojo voljo podrejal ljubezni do Kristusa kot menih. V tej težavni službi je ostal 20 let. Bila so to leta Albinove neutrudne dejavnosti in neprestanih bojev. Predvsem se je posvetil oznanjevanju evangelija, versko zanemarjenim množicam, staroselcev in mlademu rodu Frankov, ki so se po nedavno sprejetem krstu šele uvajali v krščanske navade. Trudil se je, da bi olajšal bedo siromakom, če treba tudi v spopadih z bogataši in mogočneži v tedanji družbi, ki so bili kristjani le po imenu, po mišljenju in navadah pa so ostali pogani. Njegov življenjepisec Venanci Fortunat ga je primerjal s strogim Janezom Krstnikom in zatrjuje, da ni moč povedati, koliko je škof Albin prestal, ko je odstranjeval polovičarstvo in zanikrnost v verskem življenju. Posebna skrb škofa Albina je veljala urejanju dobrega družinskega reda. Tu je preganjal poleg drugega ženitev med najbližjimi sorodniki. Dosegel je, da je pokrajinska sinoda škofov v Orleanu glede tega izdala odlok. Želel je, da bi škofje nastopali enotno, vendar vsi niso podpirali njegovih prizadevanj. Za glavno oporo pri delu so mu bili redovniki. Kljub vsem težavam in razočaranjem je vztrajal, ker mu je ljudstvo močno zaupalo in se rado zatekalo k njemu po pomoč. Ko je dopolnil 80 let, so mu moči opešale in 1. marca leta 550 je ugasnil. Že 6 let po smrti so nad njegovim grobom zgradili cerkev, kamor so prihajali številni romarji.